Rīgas ūgens tilmuzejam 5 gadi. Raidījuma sākumā minēja, ka man ir šīs sajūtas mazliet citādāks, bet tomēr jau mazliet aizkadrā runājot ar muzeja direktoru, viņa atzīst, ka viņa šķiet, ka tas ir tik ātri paskrējis laiks, ka nu kā kuram tās sajūtas. Muzeja direktora Agrīta Tipāna mūsu viešana. Labdien, Agrīta.
Labdien.
Es jūs apsveicu šajā skaistajā jubilejā, tātad ļoti Paldies. Mīļa 5 gadiņa.
Paldies.
Jūs kaut kā nosvinējāt, jo jums bija kliņķeris.
Mēs nosvinējām.
Vai kliņģerus ēda toreiz pirms 100 gadiem?
Kliņģerus noteikti ēda pirms 100 gadiem, bet nu, mums tur citi cienasti bija. Šoreiz kliņģeris nebija, jo kliņģeri mēs parasti ēdam pēkšēnu jubilejā. Mums ir savas tradīcijas.
Jā, jo 5 gadu laikā izveidojas, protams.
Jā.
Kāda īpaša izstāde, ar kuru arī man šķiet, ka vajadzētu sākt runāt? Jo varbūt mazliet negaidīti. Bet varbūt arī tieši laikā jūs esat pievēršusies mazlietiņi ne telpu, ne guļamistabu, ne ādamistabu interjeram, bet kāpņu telpām. Pastāstiet mazlietiņi par to, kāpēc kāpņu telpas ir izvēlētas par to objektu, kāpēc jūs tieši jubilejas reizē pievēršaties kāpņu telpām un kas tad ir par izstādi šobrīd aktuāli?
Jā. Nu kāpņu telpas, nu tā ir īpaša tēma un man liekas, ka skaistākā pasaules kāpņu telpa ir pie mums, Alberta ielā 12. Tad, kad mēs ejam uz Jugendstila muzeju, tad visi mēs šo kāpņu telpu arī redzam. Un tādēļ šī tēma mums likās ļoti, ļoti saistoša. Un pie mums ciemos ir Maskavas fotogrāfe Margarita Fedina, kas jau vairāk kārt ir viesojusies Latvijā ar savām izstādēm, kas spēj uzburt šīs kāpņu telpas tādā īpašā atmosfērā, īpašā aurā. Un arī, ja mēs klausījāmies šo romantisko mūziku, tad es tā kā nu, domās iztaigāju vēlreiz šo izstādi, jo tas tā kā ļoti, ļoti sasaucās. Šajā reizē Margarita Fedina runā par divu arhitektu daļradi, tas ir Fjodors Šehtels un Ļevs Kekuševs, kuru kāpņu telpas ir, nu, tik tiešām visgreznākās visā Maskavā. Mūsu izstādē ir parādīts kāpņu telpas gan no lieliem īres namiem, gan arī no villām, savrupmājām, un kā pati Margarita Fedina izstādes atklāšanā stāstīja, ka kāpņu telpa tā ir mājas vizītkārte. Un tā tas ir bijis tajos laikos, jo pirmais ir durvis, kuras mēs atveram, un kaut kādā veidā jau noskaņojamies, ieejot šajā mājā, un nākamais moments ir kāpņu telpa. Un ja patreiz mūsu kāpņu telpas mēs esam pieraduši pie tādām funkcionālām, ļoti lakoniskām, baltām, nu tādām ļoti vienkārši risinātām, tad tajos laikos tas bija savādāk, jo kāpņu telpā ieejot cilvēkam bija jārada arī noskaņa par šo māju, par mājas saimniekiem, un šīs kāpņu telpas tika veidotas ar īpašām metālā kaltām vai kokā veidotām margām. Bieži vien sienas un griesti tika apgleznoti. Nu, modernajos jau Jugendstila namos bija liftu šahtas un lifti. Arī lifti tika īpaši gan dizainēti, gan šīs durvis īpaši tika veidotas. Un tātad tās bija tās emocijas, kas cilvēku ievadīja atnākot vai nu pie kādas iemos vai arī kaut kādās darba darīšanās. Un to visu mēs būtībā redzam šajā izstādē, jo Fedinas darbi ir ļoti iedvesmojuši. Viņa dažkārt tver gan visu kāpņu telpu, gan dažkārt viņa tver kādu detaļu. Viņa spēlējas ar gaismu, ar krāsu, un tās nav vienkārši tāda fiksācija kāpņu telpu, bet tās ir noskaņas. Katram darbam ir sava noskaņa, un tad, kad izstāde tika uzlikta, mūsu muzejā, tad atkal šīs mūsu muzeja telpas iemirdzējās nedaudz citādā tādā gaismā, jo šie darbi, nu, tik tiešām ļoti labi piestāv mūsu muzejam, un šie darbi tādi, kas uzrunā cilvēkus.
Tātad Fedinas kundzes darbi ir kāpņu telpas no Maskavas?
Jā, no Maskavas, no Maskavas, nu, divu lielāko meistaru izpildījumi, un atkal runāju, te mēs tāds interesants paralēls varam savilkt, jo mums šogad ir 5 gadu jubileja Konstantīnam Pēkšēnam, šogad ir 155 gadu jubileja, un izrādās, ka arī Fjodoram Šehtelim šogad ir 155 gadu jubileja, tā kā atkal šīs sasaucas tā ļoti labi savīs kopā, un, nu, ļauj mums vēlreiz tā dziļāk parunāt par to laiku.
Jūs tā vispirms izdomājat par tām kāpņu tāpām vai mākslinieci? mākslinieces jau darbi bija tie, kas iedvēja?
Nu, mākslinieca ir brīnišķīgs cilvēks, un mākslinieca, kā jau es teicu, ir vairāk kārtīgi Rīgā bijusi, arhitektūras muzejā ir bijušas viņas izstādes, un pēdējās izstādes laikā viņa atnāca pie mums ciemos vienkārši ar tādām, nu, divām lielām grāmatām, kuru autori, fotogrāfija autori, viņa arī ir grāmata, katra svēra, nu, aptuveni 3 kilograms, ko viņa pati savām rociņām bija atvedusi kā dāvanu vienkārši muzejām. Nu, un, protams, mēs dzērām kafiju, runājāmies, un tad radās, pirms gada radās šī ideja, bet kāpēc tikai arhitektūras muzejā ir viņas izstādes, kāpēc viņas nav pie mums, un tad tapa šī doma, piedāvājums bija trim izstādēm, tur bija gan par atsevišķiem savrupmājiem, gan par īres namiem, bet mēs izvēlējāmies kāpņu telpas, jo tad tā ir, nu, šī brīnišķā sasaista ar mūsu kāpņu telpu, jo mēs vēlreiz gribam visus aicināt uz muzeju skatīties mūsu kāpņu telpu, lai, nu, man liekas, nekā brīnišķīgāk tik tiešām nav.
Nu, jūs tā ļoti, protams, es saprotu jūsu viedokli, ka jūs kāpņu telpa ir visskaistākā, padomju režīms bija tas, kas kāpņu telpas noplicināja un noniecināja. Jūs te tā minējat, mēs tagad mūsdienās tās baltās kāpņu telpas. Es tagad sāku domāt, kur tad ir tās baltās? Diez vai tas tā ir? Vai jūs varētu teikt, ka Rīgas jugendstila arhitektūrā arī tās kāpņu telpas ir viscauri raksturīgi, ka viņas pēc jūs minēt aprakst, ka viņas pildīja šīs funkcijas kā reprezentēja mūsu stāvu.
Jā, 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 diemžēl tas ir zudis. Arī Margarita Fedina par to stāsta, un arī nu, dažos attēlos tas ir redzams, kad kāpņu telpas ir diezgan stipri pārveidotas, jo nu, jau kāpņu telpas sienām ir bieži gleznojumi, un nu, šo 50 gadu laikā nu, tomēr kādu reizi tā kāpņu telpa ir remontēta, nevar teikt. Tad, nu, protams, remont kas notika padomju laikā, tas bija kaut kādā veidā aizkrāsot ātri, fiksi, vienā kādā krāsā.
Brūnā,
zilā, visās. Ja? Un rezultātā tas viss ir zudis, bet tas, kas Rīgā vēl ir saglabājis gleznojumi, traferēt gleznojumi zuduši pārsvarā gan uz sienām, gan uz grieztiem. Bet saglabājušās ir kāpņu margas. Un tai ir tāda īpaša arī metāla kaluma, un tā ir atsevišķa tēma, kur varētu tālāk pētīt un par kur tālāk varētu runāt. Nu, ar kāpņu telpu sienām ir tā, ja kāds mājas īpašnieks pašreiz tā nu, mēģina sakārtot savu namu, tad viņš ataicina tik tiešām restaurātors, kas vismaz izpēta, jo arī patreiz restaurēt to visu, nu, tas ir ļoti dārgs un smags process, bet ja tā izpēta ir, tad, nu, cik es zinu, ka praktiski katrā kāpņu telpā ir bijuši arī šie gleznojumi.
Pieļauju, ka daži nami īpašnieki tomēr pievērš tam uzmanību, bet varbūt jūs izstādi un rosinās uz to, ka kādā nākotnē varbūt būs tā rocība tik liela, bet es gribētu par pašu muzeju. Tomēr 5 gadi, jūs teicāt, paskarēja ļoti ātri, jūs muzejs ļoti aktīvs, ne tikai tāpēc, ka tas ir muzejs un aicina apmeklētājs, jūs daudz sarīkojumus rīkojat. Vai jūs varētu mazliet viņu raksturot, kā 5 gadu laikā varbūt ir izmainījušās jūsu domas par to, kādam ir jābūt jugendstila muzejam, vai sākumā tas bija iecerēts tieši šāds, vai tas tagad ir citādāks nekā jūs sākāt? Es izlasies arī sākumā minēju 5063 eksponāti kolekciju. Jā. Man šeit tas ir milzīgs skaitlis.
Tas ir milzīgs skaitlis, un jo mēs sākām no nulles. Mēs sākām tik tiešām no nulles. Un tik tiešām nu, tas, kas ir izmaini kāpņu telpa, bet šie ir muzeja krājuma priekšmeti, tas būs drīz vien mūsu nacionālā bagātība. Un būtībā sākām diezgan līdzīgi būtībā koncepcija un tas, kā notiek visi pasākumi, tas arī bija apmēram tā arī sākotnēji plānots, vienīgi atšķirības bija saistīts tieši ar šiem te krājuma priekšmetiem un ekspozīciju, jo sākotnēji bija domāts, ka tas ir interjēra muzejs, kurā tātad tiek izstādītas šie priekšmeti, lietas, mēbeles, bet viņas netiek īpaši krātas. Nu, diemžēl dzīve, bet ja paldies Dievam jāsaka, dzīve ievieš savas korekcijas, un priekšmeti sāka nākt pie mums. Mums ir ļoti daudz dāvinājumu, par ko mēs esam ļoti pateicīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem rīdziniekiem, un tādēļ šie priekšmeti nu, vienkārši nu, nevarēja neņemt pretīm, jo īstenībā šis laiks ir nu, diezgan slikti pētīts, īstenībā ne ļoti daudz ir saglabājies, un tādēļ katra lieta, kas nāk no kādas ģimenes, vēl ar šo ģimenes stāstu, ir īpaša vērtība. Un tādēļ sāka veidoties krājums, un krājums, nu, tik tiešām katru gadu apmēram pa 1000 vienībām ir papildinājies. Un patreiz tas ir viens no tādiem nozīmīgākajiem, tik tiešām jau Jugendstil priekšmetu krājumiem Latvijā.
Jums ir tātad kaut kur noliktas tās mantas lielākā daļa?
Jā, mums ir patreiz noliktas, protams, atsevišķa telpa, tas ir diezgan grūti, protams, to darīt, bet tas ir, un krājums ir labi dokumentēts, un patreiz arī mēs veicam atsevišķas izpētes metāla priekšmetu, porcelāna priekšmetu, stikla priekšmetu izpētes, un tur atklājas ļoti daudz interesantas lietas, tā kā nākotnē noteikti mēs atkal veidosim īpašas izstādes par šādām tēmām, un gan izstāžu darbība nekļūs mazāk, viņa apmēram būs tāda pati kā līdz šim, tik tiešām mēs ļoti aktīvi darbojamies, gan ar izstādēm, gan ar sarīkojumiem, jo mums pašiem ir interesanti stāstīt par šo laiku, un mūsu skatītājiem ir interesanti piedalīties gan mūsu sarīkojumos, gan pasākumos, un tā kā...
Bet ja šo priekšmetu tik daudz jums nav arī kāda perspektīva nākotnē, mazliet pieķerts mums kāda dzīvoklīte
vēl klāt? Nu, dzīvoklīte, ja mums ir ļoti liela, un būtībā mēs tā ceram, ka pēc gada, nu, varbūt pēc pusotra gada, mēs savus apmeklētājus priecēsim vēl ar jaunām telpām un ar tādu lietu kā virtuālo muzeju, jo būtībā pagājušā gada decembrī mēs sākam realizēt lielu projektu ar Norvēģu finanšu instrumentu atbalstu tieši virtuālā muzeja izveidēji, un tas nozīmē, ka muzeja pagrabstāvs tiks pārveidots par muzeja telpām, un būs ne tikai šis virtuālais muzejs, tur būs tāds ļoti mūsdienu muzejam nepieciešams lietas kā kafejnīca, suvenīr, tirzniecības telpa.
Tā jā, kā,
tur pat tās apakšā.
Nu, tad jums
jā,
ir brīnišķīga perspektīva.
Plāni un, jā.
Vien jūs minējat tos dāvinājumus, ko cilvēki ir nesuši. Nevarētu teikt, ka tādas kampaņas ir bijušas, bet tomēr tādu uzsaukumu arī mēs kultūras rondo kādreiz.
Jā,
vai jūs pat pieminēt, vai tas notiek joprojām?
Tas joprojām notiek, un mēs joprojām aicinām, jo mēs esam tik tiešām priecīgi par šiem dāvinājumiem, par šiem stāstiem, un jāsaka, tik tiešām pateicoties radio televīzijai, kad mēs sākām ar šiem uzaicinājumiem, jo tik tiešām sākām no nulles. Neviena priekšmeta nebija, un patreiz tas skaits ir tikai tik liels pateicoties šiem, nu, ka cilvēki nāk, stāsta, dāvina.
Jums ir kādas tās priekšmetu grupas, kas ir tā kā pietiekamā daudzumā jau, vai kaut kas, ko jūs gribētu aicināt īpaši?
Nu, grūti
ir
teikt par pietiekamu, nepietiekamu daudzumu, protams, patreiz jau pa šiem gadiem ir sakrājušās samērā daudz tekstīlijas, un arī trauki ir, bet nu, ļoti daudz priekšmetu, kas tiek dāvināti, tomēr ir īpaši, jo viņus ir bieži vien lietojuši īpaši cilvēki, tā kā es domāju, tas nav šķērslis, ja kādam ir šīs lietas, var droši pie mums nākt, un
šis process turpinās,
un būtībā katrs no dāvinātājiem kļūst arī par mūsu muzeja draugu.
Vai, teiksim, nu, traukus saglabāt, un tas nav varbūt tik sarežģīti, jūs minētās tekstīlijas varētu būt diezgan sarežģīti, vai kādi tehniskie priekšmeti, es nezinu, patafoni, kas ir jārestaurē, jūs arī to darat?
Jā, protams, protams, jo muzejā tāpēc jau daudziem patīk, kad viņi var pat paklausīties šo patafonu, kā tad toreiz viņš spēlēja, var paklausīties kā pulkstens sit, jo visi priekšmeti, kas nokļūst pie mums, protams, daudz ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, bet tad atkal mēs rakstām projektus, meklējam naudiņu, lai to visu restaurētu un jau tādā sakārtotā veidā rādīt cilvēkiem.
Apmeklētāju skaits tiek minēts pārpa 100 000 piecu gadu laikā.
Jā.
Tas ir daudz vai maz?
Tas ir ļoti daudz mūsu muzejam, jo mūsu muzeja kapacitāte, mēs esam 200 kvadrātmetrus liels muzejs, un 122 000 mēs uzskatām, tas ir fantastiski rezultāti.
Bet ikdienas darbs pieļauj vēl, ka tas varētu būt lielāks?
Nu, ja būs arī šis pagrabstāvs, tātad virtuālais muzejs, tad, protams, pieļauj, ka būs arī lielāks. Nu, protams, vasari ļoti tāds karsts darba cēliens, bet ziemā turisma sezona, bet tāpēc mums ļoti daudz šo sarīkojumu ir tieši rudens ziemas periodā, lai atkal piesaistīt rīdziniekus.
Tad mēs tā īpaši tagad uz vasaras sezonu varam teikt, mīļie Latvijas iedzīvotāji, nebrauciet.
Ne, tā gan mēs neteiksim. Mēs laipni aicinām katru un aicinām arī apskatīt šo izstādi, kas patreiz pie mums ir, bet ja tik tiešām šie Latvijas cilvēki patreiz vasarā vairāki dārzos aizņemt un citos darbos, tādēļ izstādi arī vēl septembrī. Var atnākt līdz 14. septembrim, līdz septembra vidum. Jā, tas ar nolūku, lai arī mūsu cilvēki varētu to redzēt.
Aktivitātes manas minētās, es esmu dzirdējis, tur koncerti notiek un ar, protams, Jūgens Tils svētki, visas ielas garumā. Kas ir varbūt kaut kas tāds, ko jūs gribētu tagad atzīmēt?
Jā, es ļoti gribētu pastāstīt būtībā par diviem tādiem svarīgiem notikumiem. Un viens no svarīgiem notikumiem būs 10. jūnijas. 10. jūnijā būs milzīga starptautiska izstāde par Jūgens Tila mākslu, bet izstādei mūsu muzejs ir par mazu, izstāde būs Pētera baznīcā. Un izstādē ir tapusi kā viena projekta daļa, projekts, kurā arī mēs esam, starptautisks projekts, kas apvieno Jūgens Tila pilsētas, un tādā ļoti atraktīvā, modernā veidā būs stāstīts par Jūgens Tila arhitektūru, mākslu, nu, un piedalās 16 pilsētas. 16 pilsētu dažādi objekti tiks eksponēti, un visus aicinam no 10. jūnija apskatīt šo izstādi Pētera baznīcā. Un otrs svarīgais notikums būs muzejā. No jūlijas sākuma mums būs izstāde par Holandes Jūgens Tilu. Izstāde no privātu kolekcijām un arī rādīsim Holandes Jūgens Tilu tādā nu, visā krāšņumā un ļoti daudzpusīgi. Un to mums organizē Holandes mākslas vēsturnieks Frederiks Ērens.
Un šī izstāde būs tātad muzejā pašā?
Būs pašā muzejā un arī vēl septembrī būs skatāma. Tātad, ja vasarā tur varbūt nesanāk, tad septembrī noteikti atkal visi Latvijas iedzīvotāji var atnākt un apskatīties.
Mēs atgādināsim noteikti klausītājiem par šiem diviem notikumiem. Man viens draugs vienreiz teica, ka koncertēt esot ārkārtīgi patīkami. Bez galīgi jums kaut koncerti jums notiks
mums vasarā. Mums arī būs mazie koncerti, vajag vienkārši sekot līdzi vai nu mūsu mājas lapā, vai arī nu, kaut kādā presē būs ziņas. Patreiz maija beigās būs Elīnai Mitinai neliels tāds koncerts arī mūsu muzejā. Bet šo koncertu darbību mēs domājam arī tālāk attīstīt. Tā kā, nu, tas mums tādi jauni projekti jāsaka, jo pārsvarā tik cik ir koncertēs, tas ir kādu sarīkojumu sakarā šie koncerti bijuši, bet koncerti tiešām ir nu, ļoti īpaši, jo tā kā telpas ir neliels, tas ir tāds muzikālais salons, kā agrāk bija, un tur ir tā, ka tik tiešām dzied katram, kas tur atnāca šo koncertu, tā sajūta ir tāda, ka tas dziedātājs tikai tev dzied, un tas īpašais kontakts, nu, tā sajūta arī mani vienmēr pārņem šīs īpašās sajūtas.
Mīļo radio klausītāji, iematies, aiziet, lai man kāds nodzied, tas tomēr ir kaut kas
tas
īpašs.
Tas ir īpaši.
Agrīt, es tomēr ar tādu privātu jautājumu, varbūt beigās tas jūsu darbinieces, viņas ir īpaši arī apģērbtas. Tās ir no tiem dāvinājumiem vai pašas sašūģiem?
Nē, pašas mēs. Nu, dāvinājumi ir tā, ka tie jau ir tādas vērtības, ka to vairs tā nevar lietot. To mēs tagad visu izstādām. Bet apģērbi un kleitas, kuras ir mūsu manām kolēģiem un mūsu ekskursiju vadītājām, tās ir īpaši šūtas. Mēs sadarbojamies gan ar Nacionālo teātru šuvējām, gan ar citām mūsu tādām māksliniecēm, bet tur ir ļoti interesanti, kad katra ekskursija vadītāja, kam šāds tērps ir, un vispār mums katram ir savs tērps, tērpa fasonus mēs meklējam pēc tā laika modas lapām, un tad katrs atrod to, kas, nu, liekas vistuvāk, vislabāk varētu izskatīties, tad sameklējam drēbi, un tad, nu, tad tērps top.
Es apmierināju savu ziņu, ka man tā neērti vienmēr ir prasīt ar tām
jūsu kolēģiem. Ir īpašs process, jo tiešām pēc vecā modas lapām.
Jā, tā tas arī izskatās. Jā. Nu, ko? Paldies jums par to, ka atnācāt šodien. Pirmdienās cinemierotie klausītāji nevajag iet uz Jūgens Tila muzeju, tas ir slēgts, bet izrādās, ka arī vasaras sezonā, pats par sevi rudens, ziem, pavasars, mēs visi esam gaidīti, un šī patiešām, es laikam atkārtošos, ir brīnišķa vieta, Lai ne tikai jums katram individuāli, mums katram individuāli kāds kaut ko dziedātu, bet katram individuāli arī pastāstītu, un tā sajūta ir tiešām, ka tas notiek tikai un vienīgi manis dēļ. Man šāda sajūta ir no šī muzejas novēl katram to sajust. Paldies jums par šo stāstījumu. Un,
paldies!
Ja gadījumā, kas tad uz 10 gadu jubilē, mēs noteikti vēlreiz tiksimies. Labi. Es ceru, ka ātrāk.